Amets alokatuak, Arkaitz Kanok eta Iñaki Olgadok elkarrekin sinatutako laugarren komikia. Zorban doktorea azalean, monokuloak kolorez aldatutako begiradaz, buru erdia urtzen hasita, urtzen literalki. Deigarria da, uraren presentzia errepikakorra ametsetan, entzungo diogu berari aurrerago, ametsei buruz grabatzen dituen oharretan. Zorban da historiontako protagonista nagusi, klinika bateko arduradun, berehala ulertuko dugu gaitz arraro batek jotako pertsonak iristen direla bertara. Barrura begira geratzen da jendea, bat batean itxutu balira bezala, baina ez daude itxu, errealitateari iesi, ametsak ziztatzen dituzte, eta han nonbait geratzen dira. Zorban doktoreak esaten duen bezala, trenak bezalakoak baitira ametsak, behin batera igo, eta ez dago jakiterik, nora doazen? Zorbanek ala ere dirudiena baino gehiago daki. Ametsak ikertzeaz gain, ametsetan galdutako gaixoak klinikan hartzeaz gain, ametsekin trafikatzen baitu. Besteren ametsak behar ditu, ustez ikertu ahal izateko, eta ustez leialak diren lankideak ditu legezkanpoko langintza horretarako. Arkaitz Kano, arratsaldeon.
Arratsaldeon Arantxa.
Ze garaitan gaude?
20. Mende hasieraren hasierako bertsio bat, ean, ez? Gutxi gora bera.
Nei, Silvana Erizainaren kofia garaitzu horretakoa da.
Bai, ez garai bat da, beraz, apur bat trampatia ere bada, gailu batzuk eta berriago dirudite, baina hori pixka bat erretrofuturismoaren hor mugitzen gara.
Erretrofuturismoan.
Erretrofuturismoan, bai.
Amets alokatuen lentanta Asier Mendizabali eskertu diozu komikian.
Bai, komikia aurreratu xamar geneukala, hor berak eman zian Zapara tribuaren berri, hauek Ekuador eta Peru artean bizi diren tribu bat, eta onirokrazia bat daukate. Eta nunbait munduko onirokrazia bakarra. Alegia, ametsek agintzen duten eskualde bat da. Nola baite, amesten dutenaren arau bizi dira. Edo amesten badute demagun, egun hortan errekan zerbait gertatuko dela larria, ba ez dira arrantzara joaten. Edo amesten badute beraien ondoko tribua prestatzen ari dela armak, ba gerra haiek aurreratzen dute. Eta horrela, ez da. Orduan beraz, hemen aberatsak lirateke ametsak dauzkatenak, oroitzen dituztenak eta ongi kontatzen dituztenak. Eta abildade hori ez daukatenak lirateke pobre. Eta ametsetan aberats diren hoien arabera dago, ba, pobreak gonbidatzea beraien ametsetara, edo ez. Eta baita ere, arkitu behar da jakina, badagoela sustantzia psikotropikoren erabilpena ametsak induzitzeko. Azteko hain psikotropikoa ez den tabakoarena. Zaparen kasuan tabakoa erabiltzen dute asko. Ez bakarrik erretzeko, bizik eta baita ere, ba, alako xuxurla asperen ketxu batzuk eragiteko, ba, demagun garunea, garondoan, eta horla, ba, kilimak eragiteko kearen bidez.
Baina zuri historia hau etorri zitzaizun jada ametsa lokatuetan lanean ari zinetela.
Bai, bai, hau, ba, ja, erdia edo idatzia eta marraztua zegoenean, eman zidan Asier Mendizabalek horren berri. Eta horren, ezin izan nio tentazioari utzi eta Zorban doktoreari ba lezio bat eman arazinion unibertsitatean.
Explikatu zeintzu
unibertsitate
diren.
Unibertsitate retrofuturista horretan, ba, Zapara tribuari buruz, bai.
Onirokraziari buruz. Bara, Iñaki Olgado eta bion artean eraiki duzuen mundu horretan, ez da ageri ametsetan oinarritutako gizarterik. Bueno, ametsak erosi eta saldu egiten dira. Merkatu beltzean, ze ez da legezkoa, debekatuta dago.
Bai, dalako ziurrazki 20. Mendearen hasiera. Orduan gaur egun ja regulatuagoa dago. ametxen egongo litzateke. Ez, gure ari segituz gero, bigarren edo hirugarren album batean, ba beste era batera komertziatuko litzateke, baina hau da astapena. Beraz, astapenako gorrak dira, eta batzuetan ba, baita ere ba, merkatu beltza, eta salerosketa, gaizki ateratzen diren esperimentuak. Baude, eta horregatik da, garai hau interesgarriagoa. Berez, ametsa lokatuak ideia honekin hasi ginenean, gure asmoa zen askoz ere gauza garaikideago bat egitea, eta bideoklub, ametsklub. Ametsklub antzeko batean astea, ez? Non, mera bat arautua zegoen ametsen alokairua. Hortik ametsa alokatuak, eta generoka egongo lirateke, ba, garai bateko bideoklubetan bezala, orduan, ba...
Zer ametsa nahi duzun edo behar duzun,
gau horretarako ze behar duzun, guretze aukeratu, eta kontua zen jendea bere ametsak saltzen zituela, eta jakina ba, batzuetan ezagun baten ametsa gerta zitekeen zuk alokatzea jakin gabe ezagun batena zenik eta hor bat zegoen olako jolas bat. Baina bueno, hori baztertu genuen eta beste hildo bat hartu genuen.
Eta inframundu bat sortu zenioten, submundu bat dago, klandestinoa da.
Hori da. Bitxia da, nik nuen pentsatu, baina aipatzen genituen ze pelikulatan eta oinarritu garen hau idatzi eta marrazteko, eta Iñakik aipatu zuen bat niri burutik pasa ezitzaidana, eta zen Narkos. Eta egia da, ba, badagoelako ametxarekiko adikzioa daukan jendea, gaindosiz hil ez, baina gaindosiz gaixotzen den, eta nolabait bestaldera begira, ero araindira begira geratzen den jendea. Eta bai, badu drogarekin zer ikusirik ere ametsak ziztatu egiten dira. Zalantza handiak izan genituen, ametsak nola erauzi, ze formatu, pendrive batean ez ditugu gordeko ametsak, ez? Nun diskete batean, floppy disk malgu batean, nun gordatzen dira ametsak. VHS zinta batean. Eta azkenean, ba, aurkitu genuen zeluloidea izan zitekela egokia.
Zenbat ametsa egin dituzue, ametsa alokatuak ere egitzen ari zineten bitartean?
Ametsak egin, marraztu edo idatzi?
Biak.
Ametsak egin, bueno, gauero egiten omen ditugu, ez? Ametsak esaten dute dela, direla, ba, iraganak gure burura lapur jantzian sartzeko dauzkan leioak. Eta horregatik dira hain inkietanteak iraganak, baina etorkizunak ere bai, ziur aski, ez? Gertatzen hortaz ez garela jabetzen. Lekuz kanpo dago jendea, ez dagokion lekuan, hildakoak agertzen dira, elkarrekin sekula egon ez direnak elkarrekin daude, ez dugu kontrolatzen, ez hor badago nolabait ba status quo edo orainaren kuestionamendu badago, zalantzak hori dena, zalantzan jartzen du hori dena amets batek. Eta beraz hori gauero egiten omen dugu, ez? Zabortegi moduko bat da. Ametsa, ez? Egunean gertatu zaigunaren birziklapen sistema sofistikatu bat. Kontua da gogoratzea, ez? Ni ez naiz oso, ez ditut ametsasko gogoratzen egia esan, pena ematen dit, baina eta gogoratzen ditudan apurrak ere izaten dira
nahiko... Kalidade txarrekoak zistatu.
Kalidade txarrekoak, bai. Ola, nahiko inartikulatuak. Berbada, egunez izaera amesti egia dugunok, ba, gauez, atxeden hartzea eskatzen digu buruak edo auskalo.
Ametsen munduan gainera, denetik dago, ez ametsak eta amesgaiztuak ere ametsen parte dira. Zorban, alakoa zen zure irudimenean Arkaitz?
Bai, gutxi gara bera.
Ikerlari, zoro, gaizto, eta aldi berean mindu, errukarri.
Bai, zorban da apur bat ba, Frankenstein doktorearen bertsio bat, ez? Hasiera batean ematen duena nahiko gaizto, edo zital, edo estereotipo bat, baina gero ikusten duguna, ba, bueno, ez dagoena bakarrik, negozio honetan, eta bueno, baduena bere iragana, eta bere iraganak ere baldintzatzen du bere gaur egungo jokaera, ez. Eta marrazkiari dagokionez, bai, hasieran Iñakirekin hori adostu egiten da, ez, berak bidaltzen ditu aurpegi batzuk, adin ezberdinetako pertsonaia marrazten du, eta geratzen gara batekin, ez.
Hori pertsonaia guztiekin? Edo nagusiekin bakarrik?
Bai, gainera, bai, gehienekin. Dozen ardi bat pertsunaia nagusi daude hemen, eta horiek denak alde zauretik marraztuak daude. Nik ematen diot askotan ezurraragizko edo benetan baden norbaiten izena, ez demagune, badira bibiski, hori izan nire, Iñigo Errejonen antzekoak izan daitezela. Esan nion, 2015ean ja aurrek aurreikusten nion etorkizun luzea. Eta esan nion, bain izan ditezela bi errejontxo. Eta bueno, horrela, berak marraztu zituen.
Eta Gregor, nor da?
Gregor da gehiago Steven Soderberghen denik telesailo ba, hospital zirugiaren astapena kontatzen dituen telesail bateko ez dakit zehazki bertako pertsonaia baten antza daukan, baina bai bertako girotik eratorritako pertsonaia bada.
Amets alokatuek egiesan bi mundu erakusteko aukera paregabea ematen du, ematen dute, ametsetako eta realitatea, ametsen bat edo beste komiki osoan azaltzen ez den kolore biziz dator, baina ekin ametsak ez dira beti kolore bizikoak, eta entzun dizuegu pixka bat aldatu egin dituzuela gainera koloreak, Xabiroin atalka argitaratu zenutenetik, orain liburu bakarrean argitaratzera egin duzuen honetan.
Bai, atalka ematen zenean, importanteagoa zen behar bada, nabaritzea noizen ametsa eta noizen realitatea. Ez geneukan kontinuum hori atzera egiteko eta ikusteko, bueno, eta hemen nik uste du segidan irakurtzen denean irakurleak ez dituela hainbeste pista behar jakiteko ametxetan ari den edo ez. Eta batzuetan ez da garrantzitsua ere, ze horrekin jokatzen dugu denbora guztian, ez ia momentu batean biak nahazten dira eta horrek koloren jolas badago, ez? Ametxak binaka ere ziztatu daitezke. Horre, zeluloideak gain jartzen dira. Lako Photoshop egin daiteke ametxekin. Eta horrek gauza bera gertatzen da kolorekin, ez? Eta nor kamesten dituen, norik erauziak izan dira ametxoiek, ez? Horren arabera aldatzen da, eta bi ametxekin bakarra egiten da, mekano joko bat baliz bezala.
Orokorrean, gris urdinska da zatirik handiena, laranja berezi batzuk ere baditu. Koloreak ze erantzen dio historiari?
Bueno, ba, egin daiteke irakurketa kromatiko bat, era bat, ez? Egia da giroa hasiera batean oso euritsua da, oso gotikoa pixka bat, ez? Ba, Victoria no izan daiteke alako Inglaterra, mames gaiztoetako bat, horrela irudikatzen genuen guk. Eta pixkanaka hori aldatzen doa. Aldatzen doa ametxen eraginez, eta orduan badago baita ere ametxetako koloreak nolabait iragazten doaz, edo apurka-apurka bere ganatzen dute realitatea. Zorun badago pigmentu ametxetako bat, errealitatean sartzen doan apurka-apurka oso modu sutilean, eta detaile horiek bai Iñakik birrukitu alizan ditu komikia albuma osotasunean ateratzeko.
Zuretzat Arkaitz, idazle bezala, seguraski komikia da, nizte do noiz esan izan duzu, hitzez edo beste irudi errealez oso zailak agertzea edo erakustea oso zailak izango lirateken munduak zuk nahi bezala agertu arazteko euskarri perfektoa.
Bai, aurrekontu arazorik ez dagoela, beti izaten da, ez? Dagoen muga bakarra da marrazkilariaren denbora, eta ez da muga txikia, ez? Hau da, badago gauza bat beti esaten duguna da, nola Iñakiren gidoia biona da, ez naiz eta nik idatzi, Iñakik marrazten duenak eragina du gidoiaren urrengo atalean, gidoiaren garapenean, ez? Orduan badago denbora faltagatik berak lehenbiziko atalean marraztu nahi izan ez zuen elementu bat, niretzat klabea izan zena gero gainerako atal guztiak idatzi alizateko. Halako moldez, no, nire enpeinua zen noizbait albuma bukatu aurretik marraztea eskatu nion elementu guraxez. Eta hori da klabea historiaren resoluzioan eta trama guztian. Beraz, oso jolas polita da, egia da aurrekontua ez, baina bueno, zinea ez bezala, ba, zine, realidadearen representazioa ordu askotako lana da. Ez? Zinean gaur egun, ez bada epokako pelikula bat jakina, plano batean, hain bagauza azaltzen dituzu, marrazkilariak hori marraztu behar du. Ez da. Hori da, gainerantzean, ba, beti esaten duguna, zinema perfektua, pobreon zinema da. Eta nik egin izan dituan komikia bi arrazoien gatik izan dira, batetik fantasiaren fantasia erabate libre usteko askatasun erabateko hori, eta bestetik, ba, zinemarako egin eta sekula edo egingo ez zirela pentsatzen genuen gidoi hoiek nolabait irtera bat izan zezaten modua ere bai, ez? Hor bai, hor errealistagoak izan daitezke komikiak eta badira, baina beste lanerako modu bat da.
Zaldiak egan, erlojuetan.
Bai, gero badago zerbait Danilek irekin beti daukagun borroketako bat da, ez esatea, bueno, claro, zuk idazten duzu, Moebiusena bezalako, orrialde osoko, bineta haundi koloretsu bat, non, bi puntu dauden zaldia galari bat, hau best, tardan, claro, nik hori datzi dezaket, bi minutu terdian, baina Iñaki Elgado, hori marrasteko behar du, azte bete. Bineta bat marrazteko, ez. Askotan, segureta zein marrazkilarirekin ari zaren, eta ze komiki, ba, kuadro bat da, bineta bakoitza. Eta hori baloratzea, eta behar bada jendeare ez dago dituta, ez da gu ere, ez, ni ere ez naiz komiki irakurle erabateko eta sutsua izan beti, ez. Orduan gure joera da, idazle bezala testua irakurtzea, eta abia da osoan irakurtzen ditugu komikiak, eta pixkat komiki batez derrigortzen zaitu ralentizatzera, esatera, bueno, irakurri du testua, eta orain geratuko naiz hemen, bineta honi begira, ez? Seguru, irudian daudela hainbat kontu, marrazkilaria kontatu nahi dizkidanak, eta hoiek ere irakurri behar nituzke. Eta idazlearen zea da, joera da, irakurtzea, arrapalada batean testutik testura begiak, ez, nolabait modu ia vertikalidade bat edo ez holako oso futbola balitz izango litzateke oso joko vertikala, ez? Oso aurrera bota baloia eta hurrengo jokalaria zein da, ba hurrengo bumbulloa eta tartean dagoen guztia. Hori ere gozatu behar da, hori da komikia. Batez ere, ez? Eta horrek eskatzen du ba irakurtzen ikaste.
Marrazkiak irakurtzen ikasita gero, ze zatik harritu zaitu marrazkitan? Nolako izango zen gutxi gora bera bazenekien arren?
Bueno, amets zati amestuak izan dira harrigarriak, ez? Hori era aipatu dugu inoiz, Antxonolariagak beti uko egin izan dio ametsak marrazteari, ez? Berari iristen zitzaizkionean aurre edo gazte literaturako ipuña non pertsonaia nagusiak zerbait amesten zuen, berak hori amestea, hori insumisoa zen, ez da.
Ametsik ez.
Ametsik ez du berak marrazten, ametsak berak ulertzen du, dela irakurlaren prerrogatiba horiek irudikatzea. Eta menik banu marmon erreparo edo beldur bat, edo ez, Iñaki nola moldatuko ote zen edo disfrutatuko ote zuen edo bere buruari ze askatasun eman nahi izango zion. Eta orrialde horiek ikuste bereziki
Baiz, oso amets desberdinak dira gainera.
Bai, eta badaukate horako puntua surrealista bat ere, hori daukat buruan zehazki, ez? Kate, zutabe batean gora...
Oberes, koren gainean komuna...
Zutabe batean gora doan pertsonaia basamortu baten erdian, ez dakik pixkate buñuelianoa da, ez? Basamortuko Simonen historia hori gorat erazten zidan burura, ez? Zutabe batean gora zoaz, baina ez dakizu zergatik eta zer dagoen goian, baina gorantzoaz, hori ametxetan asko gertatzen da, ez? Harrapatuta zaude, baina ez duzu, hori oso buñuelena da, ez? Harrapatuta zaude, baina ez duzu handikalde egiten, edo arriskoa dagoen lekuan segitzen duzu eta horrek sortzen duelako angustia bat. Ez, edo neri gertatzen zaio.
Baina gora, ez da ametxetan behera izaten.
Bai, gehienetan bai. Edo ni garai baten amesten nuen gidatzen nindoala. Asko amesten nuen. ez daukat gida baimenik.
Hori beste amets mota bat da.
Amesten nuen gidatzen ari nintzela, baina ametxan erabat konstiente nintzen ez neukala baimenik. Ez da, gidatzeko. Eta
gainera velozidade osoan, seguro, velozidade handien.
Bai, eta hasieran nintzen konturatzen da gero esaten nuen, baina nik ez daukat gidatzeko baimenik. Eta alare gidatzen ari zer gertatzen ari da. Eta normalean beldurgarri, modu beldurgarri baten jarraitzen zuen ametxak.
Etorkizun hurbil batean, jendeak bere ametsak alokatuko ditu. Hori bat ortestuan ere, orain hoteleko gela bat hartzen duenak bezala.
Bai, bueno, Garuna badakigu oso, oraindikan ere oso ezezaguna dela, ez? Ez da egiten orkesaten zuen, Garuna da bere burua epaitu dezakeen gorputzeko organo bakarra, ez? Edo juzgu bat egin dezakena bere buruari buruz. eta horrek komplejitate handia eskatzen du. Eta hor badago Human Brain Project eta Obamaren proiektu hori garun baten funtzionamendua noizbait erabat ulertu ahal izateko egitasma, baina oraindik ere baditu gune itzal eta ulertezin edo ulergaitz asko dauzka. Orduan askorako ematen duen gaia zeintzen galdera, bide batez?
Etzen galdera, zen liburuan datorren afirmazio hori
berreztea. Bai, bai, uste dut iritsiko dela egun hori. Ametsak pay-per-view, Netflix, batean aukeratu alizango direna, baina ez dakit. Piskat aspergarria da, ez? Igual Donostiako zinemaldian bezala pelikula sorpresa, ez? Jendeak aukeratu beharko luke... Ziurtatu hau horretan amets bat izango duzula, baina ez genero aukeratu, ez? Ez zea paletatik, ni gaur romantikoa nahi dut, ez dakizan nahi dut, ez? Habe, pixka bat...
Tira, tristeagoa da, benetako bizitzen errealitatean besteren ametsak bizina izatea.
Bai, hori une batean eren personalitako batek esaten du, ez? Nor dago bere ametsak saltzeko bezain desesperatuta, galdetzen du batek, eta bestea galdetzen du, bueno, eta zenbat jende dago besteenak erosteko bezain desesperatuta, ez?
Hemendi gutxira Arkaitz, beste oso bestelako amets mota batzuk egiten zituen pertsona bati buruzko komikia izango da kalean, zure gidoia hori ere.
Bai, aurten komikiaren urtea izango da, niretzat intzat bitxia da, ze 2015ean abiatu zen ametsa lokatuak eta antzara eguna ere ardur larreak marraztu duena, alatxu, 4-5 urte izango da. Hasiera izan gidoia gara kasu hortan lehen aipatu dudana da, ez? Gidoi cinematografiko frakasatu baten egokitzapena da. Enkargu bat jaso, enkargua egintzunari ez zitzaion hor pelikula bat zegoenik iruditu eta orduan komiki bihurtu dugu eta erabat ezberdina, tono erabat ezberdina, txuri beltzean, komatxo artean inora zer ez da den novela grafiko deitzen dioten horren nebintzatez, 130 orrialdeko historia bat, errealista. Errealista, baina komikiak ahalmentzen dituen lizentzia hoie guztiekin. Realismoak ere baditu bere leiotxoak eta Santiago Bruarren bizitzan eta bere hilketan oinarretuta dagoen komiki honetan ere badaude hainbat lizentzia komikiak soilik. Eta Adur Larrea bezalako marrazkilari baten talentuak soilik ahalmentzen dituenak.
Haren zai geratuko gara. Ametsa lokatuak apaletan jarri eta eskerrik asko Arkaitz.
Emila esker zuri.